Pesimista se při pohledu na současná pravidla a doporučení spojená s cestováním do zahraničí zalekne jejich složitosti a neustálých změn. Optimista bude rád, že to už aspoň trochu jde. Díky klesajícímu počtu lidí pozitivně testovaných na koronavirus a pokroku v očkování už Česká republika není považována za takovou hrozbu, jako ještě před několika měsíci. Je naděje, že v létě už budeme moci cestovat bez větších omezení. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Dobrý den.
Hezké, skoro poledne.
Na webových stránkách ministerstva zahraničí visí semafor, ve kterém jsou seřazeny státy podle míry rizika nákazy COVID-19. Není to samozřejmě žádná novinka, už nějakou dobu tento semafor známe, ale co rozhoduje teď vlastně o tom, do jaké kategorie je stát zařazen?
Je to už zhruba třetí, čtvrtý měsíc, kdy se striktně řídíme daty Evropské agentury pro potírání nákaz ECDC, takže v zásadě to, co se dělá tady každý pátek s účinností od pondělí, ta změna toho takzvaného semaforu je automatická. Ve čtvrtek nám přijdu data, maximálně tady si sladíme s ministerství zdravotnictví a vnitra třeba ty malé státy nebo ostrovy typu Baleáry, Kanáry, kde ta data nemusí být úplně tak jasná z těch tabulek ECDC a následně se v pátek skutečně v zásadě automaticky překlopí do sdělení ministerstva zdravotnictví právě s tou účinností po víkendu v pondělí.
A tím základem tedy jsou evropské unijní statistiky?
Přesně tak. Ty jsou velmi pečlivě vedené, jsou vedené jak ve vztahu k unijním státům, tak pak jsou vedené i ve vztahu ke třetím státům, to znamená ke státům mimo Evropskou unii, kde ale samozřejmě z velké části se Unie spoléhá a přebírá data Mezinárodní zdravotnické organizace a plus data i samotných třetích států.
Když jsem se teď díval, tak v té zelené nejmírnější, vlastně asi můžeme říci nulové kategorii, jsou z evropských zemí jen Vatikán a Malta, ale v té druhé nejmírnější žluté se středním rizikem je už řada evropských zemí, včetně některých sousedů České republiky. A je tam ta formulace, že lidé by měli během pobytu v nich dbát zvýšené opatrnosti. Co ono to vlastně znamená? Jak tak má správně člověk dbát zvýšené opatrnosti?
Ano, skutečně se to řekl velmi dobře, těch států už je tam dneska celá řada, z těch našich sousedních je tam Polsko, Rakousko, ale mezi těmi státy je třeba Bulharsko, Rumunsko, Finsko, Irsko, je tam Itálie, je tam Maďarsko, je tam, takže jich už celá řada a každý týden ten seznam v té části oranžová, nebo vy jste říkal žlutá, tak si výrazně prodlužuje a zároveň už žádná z unijních zemí není v té tmavě červené, v té vysoce rizikové, ale k vaší otázce znamená to velmi jednoduše, že lidé by měli dbát epidemiologických pravidel v těch státech, protože i u nás víte, že máme pořád pravidla ohledně třeba obsazenosti stolů na zahrádkách, restauraci a tak dále, takže toto je v zásadě přesně to, že mají se dbát ta pravidla, jaké v tom státě jsou právě z důvodu potírání covidu nastavené.
A tak to asi platí všude, ne? To nemusí přesně být tak. Přímo nějak zmiňováno. No možná bych si měl zajít k očnímu lékaři, jestli teda žlutá nebo oranžová, ale pojďme spíš.
Já jsem sám barvoslepý, ale ještě k tomu vašemu, že to je automatické. Ano, ale my jsme potřebovali dát jasná pravidla právě pro ta doporučení na cesty, protože vlastně až do doby před 14 dny bylo obecné pravidlo cestovat pouze v nezbytných případech. A spolu s tím, že se naše země teď rozvolňuje ve stavu k turismu, to znamená, my už teď přijímáme turisty z států, by zatím je ten počet velmi omezený, těch 7 států, kde teda uznáváme očkování, plus ty státy zelené, tak ale ruku v ruce s tím musela jít změna těch doporučení. Takže teď se vlastně vracíme ke standardnímu doporučení s tím, že je to napasováno, lidově říkajíc, právě na situaci covidu.
Co ten semafor vypovídá o reálných možnostech do těchto zemí cestovat?
Přesně tak, protože každý, kdo chce cestovat do konkrétní země, tak si najde, jak na tom našem semaforu, jak na tom ta země je a ví hned pravidlo ohledně návratu.
Pardon,
ohledně vycestování.
Ano, omlouvám se, já že do toho takhle vstupuji, jenom aby to opravdu zaznělo úplně jasně, protože to, že ta země je v té žluto-oranžové kategorii, ještě neznamená přece, že já tam můžu bez omezení odjet, nebo ano?
Je to tak. Je potřeba vždycky sledovat dva základní parametry. První je vycestování a tam se musím dívat na pravidla v té zemi. Destinace, která teďkon se už velmi ale harmonizují s ruku v ruce s přípravou spuštění toho takzvaného unijního COVID pasu. A pak se musím zároveň dívat, jaká jsou pravidla návratová. Ta návratová pravidla jsou pravidla České republiky, takže tam ty si můžou ověřit hned, jednoduše podle toho, když vím, že ta země je v oranžové barvě, tak vím, že potřebuji jeden antigenní test. Buď před cestou, před návratem do ČR, nebo případně potom po návratu. A když jsem v červené, tak vím, že si musím udělat PCR test po návratu, dejme tomu. Případně, když teda v cestu hromadně, tak je potřeba jeden antigenní test ještě před cestou z těch červených států. Zase, já vím, že to je komplikované, toto už neplatí dneska pro osoby očkované v České republice, které jsou 22. den po první dávce, protože z oranžových a černých zemí se mohou už jako očkovaná osoba vracet bez dalšího. To znamená, já si můžu odečíst z toho semaforu, vlastně automaticky si přiřadit k té zemi, kam chci cestovat, pravidlo ohledně návratu a ohledně vycestování do té země se musím podívat na ta pravidla té země a kde to najdu, nejlépe na webových stránkách zastupitelského úřadu České republiky v té destinaci, kam pojedu.
Tak čili jednou si to, když... Ano, zkusme si to ilustrovat na příkladu Rakouska, které, jestli tedy správně rozumím, je v té oranžové zóně aktuálně, takže můžu tam odjet, když budu mít negativní test nebo očkování?
Přesně tak. A to, kde to zjistím, protože skutečně to se mění v zásadě jednou třeba týdně za 14 dní, ta pravidla, jak se teď státy mohutně rozvolňují, tak se podívám na naše webové stránky, protože dejme tomu pocestuji s dětmi do 10 let a jedno dítě budu mít do 10, druhé do 12 let, tak se budu dívat na ta pravidla na našich webových stránkách zastupitelského úřadu ve Vídni, kde teda zjistím, že buď s antigenem, nebo když jsem očkován, nepotřebuji už do Rakouska nic. Musím si teda sebou vzít důkaz o tom očkování, který ano. už si od úterka jednoduše stáhnu ze stránek očkouzis.cz a zároveň se tam dozvím, že děti do 10 let, když jsou doprovázeny nějakou dospělou osobou, tak jsou osvobozeni bez dalšího, to znamená, nemusí mít ani ten antigenní test a když je to nad 10 let, tak potom teda musí mít antigenní test. Takže toto si musím...
Ano. Rozumím, to myslím, že je zcela jasné. A potom po návratu z Rakouska musím na test, anebo musím na test jenom, když nebudu mít očkování?
Musíte na test, když nebudete mít očkování a je to jeden antigenní test, který teda by měl být u nás zdarma.
Hostem dnešního interview je náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zůstaňme chviličku u toho očkování. Vakcinolog Roman Chlíbek například uvedl, že existuje tlak na uznání bezinfekčnosti už po první dávce očkování. Taky byste to nazval tlakem?
Asi bych to tlakem nenazval, nebo otázka je, z jakého bodu se na to díváte, ale toto je skutečně věc, kterou si prostě musí říct epidemiologové, musí si to říct ministerstvo zdravotnictví a pokud ministerstvo zdravotnictví se znalo, že i pro účely toho vnitrostátního rozvolňování je první dávka již dostačující, pak jsme logicky přišli s tou myšlenkou, tak to zkusme i ve vztahu k vybraným státům, ať postupujeme krokově, ať to nepřeženeme, protože my se tady v tom skutečně musíme snažit všichni určitý balans, ale pak to jde logicky ruku v ruce s tím, to znamená, když to stačí tady pro vnitrostátní zahrádky a restaurace a nevím, hotely a co všechno, tak pak by to i mělo stačit právě pro, dejme tomu, zahraniční turisty.
Profesor Chlíbek ale poukazoval třeba na studii provedenou ve Spojeném království, která dospěla k závěru, že proti indické nebo britské variantě koronaviru účinně chrání skutečně až ta druhá dávka očkování. Takže otázka je, jestli není riskantní považovat už tu první dávku za dostatečnou pro cestování.
Kdybych byl epidemiolog, tak se vám to můžu vyjádřit kvalifikovaně. Za mě platí to, a je to selská logika, selský rozum, že než cestovat pouze s antigenem, a velká část unijních států už akceptuje pouze ten antigenní rychlotest, tak je pořád daleko jistější a méně riskantní cestovat po první dávce, protože přece ta první dávka by tě logicky daleko, nebo méně účinná, nevím jestli daleko, než když máte už plné očkování, taky ta první dávka zachytí, dejme tomu nějakých třeba 30% té nákazy, že se nenakazíte. To znamená, je to pořád výhodnější než ten antigen, který zachytí daleko méně případů.
Stále ovšem platí, že o tom rozhodují jednotlivé země, jestli budou požadovat tedy obě dávky, nebo jestli už ta první dávka očkováním bude stačit. Záleží to prostě na rozhodnutí té které země.
Je to přesně tak. Tím skutečně vzniká chaos, to já beru, a vy jste to úplně na začátku té naší relace řekl velmi přesně, buď se na to budu dívat očima pesimisty nebo optimisty. Já se s tím v zásadě ráno budím, protože z jedné strany jakýkoliv krok uděláme z toho k rozvolnění, tak pro určitou část lidí je to málo, pro určitou část v ten samý moment lidí je to už moc. Takže my skutečně volíme, se snažíme volit, doufám, že to děláme dobře, to se uvidí za nějaký čas, po prázdninách asi patrně nějakou takovou tu zlatou střední cestu. Ale já na to dívám, musím se na to dívat logicky očima optimisty, protože je logické, státy prostě mají strach a každý si to bude ještě dělat jinak. To znamená, s tím se musíme smířit a naopak v tomto teda najít určitý systém, jak budeme lidem, a o tom to zejména je, a to je naše úloha, sdělovat informace přesné, včasné, akurátní tak, aby každý, kdo někam pojede, si to mohl zjistit a podle toho se zařídit. A ruku v ruce se snaží samozřejmě, aby ta opatření byla pro cestující co nejpříjemnější, to znamená, když jsem očkován, pak vím, že v zásadě, když jsem po druhé dávce, tak 9 měsíců, nebo když jedu po té první dávce do těch zemí, kam mě pustí, tak 3 měsíce, tak mám jistotu, že nepotřebuji nic dalšího. O to tady jde, abychom tento systém nějak účinně nastavili do té doby, než bude úplně teda koronavirus skončen, a pak jsme se všichni vrátili minimálně v Evropě k tomu klasickému volnému pohybu osob.
Nejste určitě sám, kdo se s tím každé ráno budí. My jsme mluvili například s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří Janem Papežem, který také říkal, že i profesionálové v oboru musí prakticky denně znovu zjišťovat a ověřovat, jaká platí pravidla. To je věc, se kterou se prostě teď musíme smířit, minimálně dokdy.
To už není ani na tu křišťálovou kouli, to prostě nevím, a pokud tak sbírám informace a naposled dneska přímo od ministra zdravotnictví, tak virus stejně jako běžná chřipka nebude vymyslen úplně nikdy. Tam jde o to, aby jsme eliminovali tu přetíženost nemocnic, to znamená dokázali tu proočkanost, aby ty průběhy byly menší, byly lehčí, a zároveň abychom měli léky pro ty případy, které teda se nakazí, a pak s tím zacházeli jako s běžnou, jakoukoliv běžným virovým onemocněním.
Za jak závažnou věc považujete vy osobně tu roztříštěnost pravidel a podmínek, která nyní panuje nejen tedy ve světě, ale třeba i u nás doma v Evropě?
V každém případě lidé cestují, to vidím, protože i ten počet konzulárních případů ve světě stoupá. Rapidně se nám za poslední 14 dní tady zvýšila vytíženost našeho call centra, takže od včerejška jsme navýšili o další 6 lidí na celkový počet 12, kteří skutečně odpovídají v pracovní době jeden dotaz za druhým. Takže je vidět, že lidé si dokážou, ti, kdo chtějí cestovat, tak si dokáží najít způsob. My se skutečně snažíme, ještě snad v krátké době přineseme další novinku s tou k informovanosti, aby skutečně každý, kdo cestoval, tak si velmi jednoduše ta pravidla mohl najít, s tím, že jak jste si ještě v tom minulé otázce jste zmiňoval právě cestovní kanceláře, my denně jsme s nimi v kontaktu, jednou za týden máme, dokonce už to trvá 3/4 roku, jednání, kde je informujeme a vzájemně se informujeme o těch nových pravidlech, o jejich praktickém fungování. S tím, že skutečně se snažíme na denní bázi přes platformu WhatsAppu informovat asociace cestovních kanceláří o jakémkoliv novém pravidle, které se v Evropě a ve světě objeví. Takže si myslím, že i z tohoto plodu se snažíme maximální podporu cestovním kancelářím a cestovnímu ruchu obecně dávat.
Pane náměstku, změní se něco na té roztříštěnosti pravidel pro cestování po zavedení evropských covid pasů?
nezmění se okamžitě, protože COVID pas je o formě, nikoliv o obsahu. Bylo by to krásné, kdyby to bylo i o tom obsahu, kdyby jsme si řekli, tak všichni po první dávce, všichni antigenní test s platností 48 hodin, tak to bohužel nebude, bude to skutečně o té formě. Ale na druhou stranu, já pevně věřím, už se to ukazuje v praxi, že s ruku v ruce s tou formou pomalu členské státy začínají harmonizovat i ta obsahová věcná, teda pravidla chování se vůči covidu. To znamená, že část státu už teď vlastně přistoupila i na tu první dávku, naposledy Chorvatsko, a bylo to tentokrát z naší iniciativy. V zásadě i zpětně od 1. června včera zavedli právě tu možnost cestovat do Chorvatska 22. den po první dávce. A byť to nebude platit přes léto v celé Evropě, to samozřejmě vylučuju, že by každý členský stát šel na to hned po první dávce, tak velká část státu podle mě už se tomu ale bude přizpůsobovat.
Já jsem zmínil Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří a on byl tedy ke COVID pasům velice skeptický, protože podle něj každá země stejně reguluje příjezdy sama a nic jí nezavazuje k tomu, aby respektovala COVID pas.
To skutečně takhle v tom nařízení je napsáno a je to z toho důvodu, že Unie nemá pravomoc co do ochrany veřejného zdraví, ale pouze co do ochrany volného pohybu, nebo co do regulace volného pohybu osob. Takže tady bylo potřeba najít nějakou zlatou střední cestu. Ale já si myslím, že ten COVID pas pomůže dvěma věcem. Za prvé, dnes bylo velmi složité. Já jsem si vždycky musel před cestou zjišťovat, jestli ta země bude uznávat takový nebo makový důkaz o provedeném testu. Tím méně, pokud ten test byl pouze, teda ten výsledek pouze v českém jazyce. Část státu to uznávala, část nikoliv. Každý, samozřejmě i ty kontrolní orgány státu na tom byly velmi špatně, protože si vemte, že jste museli pracovat 27krát, ať i v České republice máte velmi různá potvrzení o testech například. Takže to bylo pro všechny velmi složité. Vlastně už, když kdo si měl možnost, já jsem to sám pro sebe udělal, stáhnout si ten digitální formulář, ten certifikát, je to velmi přehledné, je tam QR kód, takže v krátké době budou připraveny ty čtečky těch QR kódů, které teda automaticky se tomu kontrolnímu orgánu rozsvítí, zelená nebo červená, jestli teda ta osoba splní nebo nesplní to dané kritérium, ten parametr toho daného členského státu. A jsou tam ty informace velice teda krátké, stručné, ale jasné. To znamená, a každý hlavně bude to skutečně mít jednotnou formu. To znamená, to je
ale první přínos. Ale přesto prostě bude záviset na té dané zemi, bude. Jestli to bude akceptovat nebo ne.
Bude, ale jak jsem řekl, to je ta druhá výhoda, která se ukazuje, že už se skutečně realizuje v praxi, a to je to, že ruku v ruce s tou formou jde ten obsah.
Hostem interview je dnes náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Co se týká nástupu COVID pasů, tak ty by měly být tedy v plném běhu a v plné platnosti od 1. července?
Je to tak.
A pak je tam ještě taková podotázka, jestli se bude pro potřeby COVID pasu uznávat i očkování ruskou vakcínou Sputnik V nebo čínskými vakcínami, které se používaly v Maďarsku a které podle některých studií jsou méně spolehlivé než ty, které získaly povolení v EU.
I v tomto ohledu mají členské státy volnost. Opět rozumím tomu argumentu, že to bude zvyšovat chaos, protože se budu muset dívat, jaký ty vakcíny mám a kdo mi co uzná, je to tak. Ale tady se každý členský stát může rozhodnout, zda bude nebo nebude uznávat.
Byl byste, pane náměstku, takovým optimistou, že byste doufal, že ten evropský COVID pas budou respektovat i mimo evropské země? A mám teď na mysli třeba asijské destinace typu Thajsko nebo Indonésie.
Byl, nemohu teďkon, úplně si nemyslím, že ty první budou z Asie, ty členské státy, to je má osobní spekulace, ale proč jsem optimista, protože přímo to nařízení obsahuje sobě ustanovení, které zmocňuje Evropskou komisi, aby na základě vyjednávání s třetími státy přijímaly takzvané delegované akty, to znamená pravidla dovnitř, kde se řekne, že dejme tomu z USA si vzájemně budeme uznávat právě tu podobu QR kódu. Já si myslím, že hned v červenci a těch států, které jsou na to už vlastně připravené i v Evropě, i mimo Evropu. Myslím, v Evropě mimo Evropskou unii už je celá řada, které v zásadě se pokukovaly po tom našem řešení, po tom unijním řešení a v zásadě už dneska mají platformu, která se shoduje plně co do formy s tím unijním covid pasem, takže bude možné ve velmi krátké době po tom 1. červenci dojednat ty dohody a na základě toho potom si uznávat právě ty certifikáty třeba z USA, kde máme teda celou řadu Čechů, kteří se nechali naočkovat tam a teď by rádi cestovali do Evropy, takže si myslím, že to skutečně bude v krátké době.
Je to ten covid pas, je to něco jiného než potvrzení o očkování?
Je to z jedné třetiny to potvrzení o očkování a pak jsou tam ještě ty další dva důkazy. Oni v zásadě jsou tři typy těch covid pasů. Jeden zní právě na očkování, druhé zní na testování a třetí typ zní na prodělaný covid, ale ano, je to potvrzení v jednotné formě o očkování. A plus teda o testování o prodělaném covidu, tak.
Jak dynamicky se teď situace mění, a nemyslím teď jenom, co se týká covid pasu, ale obecně možností cestování, jaký se dá očekávat vývoj v pravidlech pro cestování v nejbližších týdnech?
Ten je právě daný tím unijním covid pasem z našeho pohledu, z pohledu unijního státu, takže to je číslo jedna. My samozřejmě, a teď říkám my, a tím myslím ministerstvo zahraničních věcí, pokukujeme i po třetích státech, které se možná nedostanou do těch prvních vln sjednávání dohod ze strany Evropské komise. Tím myslím ty velmi oblíbené turistické destinace pro Čechy, jako je Turecko, jako je Egypt nebo jako je Tunisko, ale i s těmi státy jednáme minimálně o tom, aby ta vstupní pravidla, aby se nám přizpůsobila, protože ty státy všechny tři deklarují, že nás velmi chtějí, že chtějí české turisty, tak aby například oni sami jednostranně uznávali ten český certifikát o očkování, případně o testování a tím v zásadě umožnili na tom vstupu, aby Čech už nemusel absolvovat žádné další teda opatření a podmínky. A pak je v zásadě už jenom v uvozovkách otázka toho návratu takovýchhle Čechů do České republiky. Dneska je tam pořád povinnost 5-denní karantény, ale dokážeme si představit opatření, které i toto například pro organizované zájezdy odstraní, ale tady velmi zdůrazňuji, hovořím za rezort, který má v popisu práce rozvolňování co do cestování, ale tady je třeba skutečně to finální slovo musí mít a my to plně respektujeme ministerstvo zdravotnictví.
Jsou to velké střety mezi tou vaší snahou co nejvíc usnadnit cestování a na druhé straně pak jiné rezorty, které budou mít jinak nastavené priority?
A teď se musím smát, protože už se nepotkáme jednou týdně, už se potkáme až tak třikrát týdně. My to nazýváme cestovatelská trojka C3, ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví a naše ministerstvo zahraničních věcí. Ano, jsou to střety veliké, ale myslím si, že ta naše skupina funguje velmi dobře a že jsme vždycky schopni nějakého kompromisu najít a v zásadě tu vidíte, že nějakým způsobem to funguje.
Pane náměstku, rád bych se zeptal ještě na jednu věc, která se týká ministerstva zahraničí. Podle Hospodářských novin je v diplomacii živo i z jiných důvodů, že vláda přichystá velkou diplomatickou výměnu. Z postu bylo odvoláno 21 velvyslanců, pětina šéfů ambasád. Co se to děje?
To není otázka na mě, ale jenom část vedení ministerstva, ale v každém případě tady se jedná o standardní obměnu velvyslanců, jako se děje každý rok v létě, takže v tomto bych neviděl žádnou jako nějakou skandální změnu.
Není to nějaká větší výměna než obvykle?
Ne, je to naprosto standardní i početně z toho počtu 120 vedoucích zastupitelských úřadů našich ve světě, je to naprosto standardní obměna, tak jako je každý rok.
Když jsem se ptal na tu dynamiku situace, jak rychle se ta pravidla mění, co platí dnes, za 14 dní tedy už bude jinak? Dá se to takhle říct?
No, za 14 dní, za 3 týdny, nebo za měsíc, vlastně dneska je 2. června, tuším, tak...
Třetího
června, nestíhám se dívat na kalendář. Ta základní změna skutečně na sledem toho 1. července, ale já si myslím do té doby... Je teda minimálně plán, samozřejmě bude záležet i na vládě a na ministerstvu zdravotnictví, zda to takhle s ohledem na aktuální situaci schválí a přijme, ale je ještě velká šance, že se do té doby umožní občanům očkovaným v jakékoliv členském státě, aby k nám vstupovali právě ten 22. den už po první dávce. Jinými slovy, že to pravidlo, které dneska platí pro 7 států, to znamená pro okolní sousední státy, pro Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko, z našeho pohledu tak se rozšíří na všechny členské státy Evropské unie. Já si myslím, že k tomu může dojít zhruba za 14 dnů, takže to by bylo ještě jedna věc, která by se stala jako velmi významná předtím, než teda nabíde účinnosti ten unijní COVID pas, protože pak už toto vlastně půjde automaticky.
To znamená, že letní prázdniny by se už vlastně mohly trochu podobat normálnímu životu?
Je to tak, ty letní prázdniny minimálně v Evropě by se mohly podobat, a co se týká třetích států, tak jak jsem říkal před chvílí, na tom se pracuje, plány jsou, ale je potřeba přece ještě vyčkat, vždycky se dívat ten týden 14 dní zpátky, co ta daná další vlna rozvolňování způsobila, a podle toho se potom zachovat.
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám i posluchačům. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.